Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan. U Obrenovcu 10 porodica čiji su kuće poplavljene u maju dobilo nove domove.
Kuća je divna, divna. Dobili smo špore, frižider i mašinu za pranje veša. Da je samo kuća prazna, mi bi bili zadovoljni.
Novi dokazi u slučaju napada na biznismena Milana Beka ukazuju da nije reč o naručenom profesionalnom ubistvu, ponovio ministar Stefanović. Primer Gorana Perčevića predstavlja čist slučaj u kojem su se pare od banaka uzimale uz pomoć političara, smatra premijer Aleksandar Vučić.
Vi uzmete desetine miliona evra, njemu date milion ili dva, svi ćute, prave se blesavi, svi su na televiziji veliki uspešni biznismeni, od biznisa nema ništa osim što je država opljačkana.
U centru Beograda otkriven spomenik ruskom caru Nikolaju II. Romanovu. Spomenik, novi simbol prijateljstva, poručio predsjednik Tomislav Nikolić. Završen dvodnevni samit grupe 20 najrazvijenijih zemalja sveta u Brisbaneu. Finale završnog teniskog Masters turnira u Londonu. Od 19 časova Đoković Federer. Sutra oblačno sa slabom kišom. Tokom dana razvedravanje. Temperatura do 17 stepeni. 10 porodica u Obrenovcu, čiji su kuće uništene u poplavama, dobile su nov krov nad glavom. Kuće su površine 60 i 80 kvadrata i opremljene belom tehnikom i nameštajem. Prema rečima premijera Aleksandra Vučića, sve kuće biće završene do kraja godine. U Obrenovcu je bila i Sandra Cvijanović.
Ključevi u ruke, čestitka premijera, fotografija za uspomenu, to je današnja slika iz Obrenovca.
Srećno, čestitam. Ključ je najvažniji. Da vratiš i da vas obiđim, da vidim kako ste se smestili.
Pođite, ja sam naučio da dočekam svakog.
To znam. Ajde da se uslikamo svi zajedno. Isprećemo govornicu. Ajmo.
Nada Papić i njen suprug postali su vlasnici nove kuće. Vidno uzbuđena kaže da im je kuća koja je uništena u poplavama bila pod vodom 20 dana.
45 godina stisali iz kraja, nemaš ništa za jedan dan. On spaso imao neke životinjice, to je samo neke ovce, a kokoške, čurke, to su nam se podavile. U isto vreme je izašao iz kuće kad i evo i sada uđe. A danas mi je i slava od mojih roditelja, tako da hvala i Đurđicu.
Jedini problem koji novi vlasnici imaju je nerešeno grejanje, ali Petkovići su i pored toga više nego zadovoljni, jer posle 6 meseci boravka kod rođaka ponovo imaju svoj krov nad glavom.
Kuća je divna, divna. Dobili smo špore, frižider i mašinu za pranje veša. Da je samo kuća prazna, mi bi bili zadovoljni.
Važno je krov nad glavom, što kažem. Da, si voda koju ljubila, mi smo bili na ulici 5 dana i noći.
5 dana smo biceni.
To je to. Okolo voda.
Ja bitno da pitam nekoga da li smemo malo ograditi zbog tog opusa. Moramo kupiti peć i drva šli.
Zadovoljan je i premijer, jer su kuće za kratko vreme podignute iako nije postojala prateća infrastruktura. Vučić je rekao i da je u Obrenovcu doneto 5600 rešenja za isplatu materijalne pomoći ugroženima i da se razmatra 381 žalba. On je najavio i da će uskoro još neke porodice biti skućene.
Želim da kažem da će do 6. decembra biti izgrađeno još 39 kuća iz donacija novca Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kuvajta, da ćemo sve kuće završiti do kalendarskog početka zime, dakle do 20. i nekog decembra.
Ukoliko se ponovo dese poplave, Obrenovčani ne moraju da brinu, jer je urađen novi nasip koji je čvršći od prethodnog, poručio je gradonačelnik Beograda Siniša Mali.
I ono što je bitno da je ovaj nasip sada čvršći, jači i stabilniji nego onaj prethodni i da su sada slojevi gline ne samo na spoljnoj strani nasipa, nego na unutrašnjoj strani nasipa.
Mali očekuje da u sledećih nekoliko nedelja budu završeni radovi i na nasipu u drugom delu Zabrežja. Time će, kaže on, Obrenovac biti obezbeđen sa svih strana.
1000 najugroženijih porodica u Paraćinu dobit će ovih dana građevinske pakete za krečenje i reparaciju zidova i 210 evra u dinarskoj protivvrednosti za izvođenje radova. Donator je Crveni krst Austrije. Pomoć dele volonteri Paraćinskog Crvenog krsta, a uslov za dodelu paketa je potvrda da su poplavljeni koristili državnu novčanu pomoć. Pomoć države i donatora iz Evropske unije ipak neće biti dovoljna kako bi se potpuno saniralo poplavljeno područje, pa nekoliko desetina porodica zimu ipak neće dočekati u svojim domovima.
Zdravstveno stanje biznismena Milana Beka, koji je u petak ranjen iz vatrenog oružja, danas je bitno bolje u odnosu na prethodni dan, saopštio je Klinički centar Srbije. Dodaje se da se nastavlja intenzivna terapija. Povodom napada na Milana Beka, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i rekao je da je policija forenzičkom analizom došla do novih dokaza.
Idu u prilog naše teze da ovo svakako nije profesionalno naručeno ubistvo, već da je vezano za neke druge indicije koje imamo od samog starta. Tako da istraga, čini mi se, ide, iako idemo i dalje u više pravaca, ali ovaj ključni pravac koji smo od prvog trenutka zauzeli i za koji verujem da će dovesti do otkrivanja počinilaca ide dobro i očekujem da će relativno brzo dati rezultate da ćemo imati počinioce.
Povodom hapšenja vlasnika Interkomerca i bivšeg funkcionera SPS-a Gorana Perčevića, ministar Stefanović je rekao da je država poslala jasnu poruku da se niko ne može skrivati. Očekuje da će u slučaju Perčevića, kao i u slučaju napada na biznismena Milana Beka, već danas i sutra biti završena preliminarna ispitivanja.
Premijer Aleksandar Vučić kaže da primjer Gorana Perčevića predstavlja čist slučaj da su se pare od banaka uzimale uz pomoć političara i dodaje kako ne misli da taj slučaj ima ikakve veze sa vođom SPS-a Ivicom Dačićem. Vučić je na pitanja novinara zašto Perčević nije ranije uhapšen i da li je neko od njegovih prethodnika to sprečavao, odgovorio da je postojao sistem kako to rade tajkuni.
Zato što smo imali sistem u kojem se dogovorite s nekim političarem da vam on obezbedi prolaz u nekoj banci, vi uzmete desetine miliona evra, njemu date milion ili dva, vi ste tobože veliki i uspješan biznismen, kolaterali ne postoje, kolaterale nam daju jalovini, daju nam u ličnim menicama, ni u čemu, svi ćute, prave se blesavi, svi su na televiziji veliki i uspješni biznismeni, od biznisa nema ništa osim što je država opljačkana.
Kako bi borba protiv kriminala i korupcije bila uspešna, treba da je prati i uspešno pravosuđe. Evropska komisija, ali i pravni stručnjaci, upozoravaju da sistem uspostavljen nakon dve reforme ne odgovara zahtevima nezavisnog i nepristrasnog sudstva. Pozivaju državu i nadležno ministarstvo da hitno krenu u rešavanje nagomilanih problema. Podsećaju i da je reforma pravosuđa jedan od ključnih uslova za pregovore sa Evropskom unijom. Opširnije u prilogu ide Maričić.
Za sudiju apelacionog suda u Beogradu Miodraga Majića dileme nema. I posle dve sprovedene reforme još smo na početku. Strategiju za reformu pravosuđa od 2013. do 2018. smo doneli, ali je ne primenjujemo.
Mi smo specijalisti za to da donesemo neke propise koje posle nekad ne znamo, nekad ne želimo da implementiramo. Kažu Evropska komisija da je izabran istina značajan broj predsjednika sudova, ali kaže i dalje po vrlo sumnjivim kriterijumima. Sam izbor sudija, ne samo predsjednika sudova, je pod vrlo ozbiljnim uticajem izvršne vlasti.
Bivša predsjednica Vrhovnog suda Vida Petrović-Škero objašnjava na konkretnom primjeru pritisak izvršne vlasti na pravosuđe.
Da li ministar ima pravo da kaže da je advokatura kriva zato što ne stižemo da osudimo Miškovića? Dobro je što ministar zna da ćemo osuditi Miškovića, ja ne znam. Ne zna, verujem, još ni sam sudija, jer nisu izvedeni svi dokazi. Verujem da ne znaju ni advokati.
Advokat Vladimir Horovec kaže da iz godine u godinu donosimo sve lošije zakone.
Vlada nije spremna na razgovor i sučeljavanje argumentima. Nema javne diskusije o zakonima. Ne odazivaju se na pozive bilo kojih medija gde bi mogli sučeliti svoje stavove i svoja mišljenja ili pak pokazati svoje znanje te opravdati svaku svoju odluku ili svaki svoj propis.
Stanje u pravosuđu je katastrofalno i zaposleni su samo milimetrima udaljeni od stupanja u štrajk, poručila je predsjednica sindikata pravosuđa Srbije Slađanka Milošević.
Pravosuđe je ograničeno na sve moguće načine, kadrovski, finansijski, prostorno, sa opremom, kako god. I imate situaciju da i ono što uradi, građani jednostavno nisu zadovoljni. Zašto? Zato što sudije, tužioci jure normu. Da li je ta odluka kvalitetna? Da li onaj koji je dobio tu odluku, bez obzira na to da li je dobio spor ili nije, razume zašto nije dobio spor? On to ne može da vidi u presudi koje se samo štancaju da bi zadovoljile broj koji se radi.
O stanju u srpskom pravosuđu nakon ponovne reforme i na kraju 2014. godine u Ministarstvu pravde, Vrhovnom kasacionom sudu i apelacionom tužilaštvu nisu želeli da govore.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić otkrio je spomenik caru Nikolaju II. Romanovu u ulici Kralja Milana i poručio da Beograd ovim dobija još jedan simbol starog prijateljstva koji će podsjećati na vrednosti zajedničke istorije. Spomenik su osveštali patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril i patrijarh Srpski Irinej. Prethodno su dvojica patrijarha služila zajedničku liturgiju u prepunom hramu Svetog Save na Vračaru. Patrijarh Irinej uručio je patrijarhu Moskovskom i sve Rusije Kirilu orden Svetog Save prvog stepena. Patrijarh Kiril danas završava trodnevnu posetu našoj zemlji. Irena Jelovac.
U niz značajnih spomenika podignutih u slavu ruskih saboraca u oba svetska rata, Beograd danas među najlepše istorijske priče sa zahvalnošću i čašću upisuje i spomenik ruskom caru Nikolaju II. Romanovu. Spomenik u srcu Beograda znak je večne pobede, dobrote i pravde, vladarske i ljudske žrtve za vrednosti veće od čoveka i cara, veće od života, rekao je predsjednik Nikolić, dodajući da će spomenik sijati za navek.
Bez obzira na vreme ili mesto, bez obzira na oblik društvenog uređenja, bez obzira na činjenicu ko je na vlasti i kako se ta vlast naziva, borba za slobodu, često za goli život, biblijsko stradalništvo u tome, zajedničke su karike u svetom lancu trajanja srpskog i ruskog naroda, Srbije i Rusije.
Spomenik su osveštali patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril i patrijarh Srpski Irinej. Prema rečima patrijarha Kirila, tragična sudbina cara Nikolaja II. I njegove porodice jedna je od karika koja povezuje dva naroda.
Gospodar imperator Nikolaj II.
On je uradio toliko puno radi spašavanja Srba i radi spašavanja čitave Evrope. On je žrtvovao svoju krunu, žrtvovao svoje carstvo i žrtvovao svoj život radi toga da bi spasio Srbiju, ali nije spasio svoje carstvo. I jako je interesantno da prvi spomenik u njegovo čast u Evropi van predela i van okvira Rusije uzdignut je ovde, u Srbiji. Uzdignut
здесь, в Белграде. O žrtvi cara Nikolaja II. Govorio je i patrijarh Irinej.
Svojim stavom on je i svoju državu i svoju krunu doveo u pitanje, ali je učinio ono što je kao hrišćanski car mogao i trebao da učini za jedan pravoslavni hrišćanski narod. Neka Gospod blagoslovi ruski i srpski narod i sav narod pravoslavni širom sveta, da širimo mir, slogu i ljubav među narodima.
Otkrivanju spomenika prisustvovali su predstavnici vlade, crkve, ambasador Ruske federacije u Beogradu Aleksandar Čepurin, predstavnici gradskih vlasti, brojni građani i novinarske ekipe.
Ovo su novosti dana.
Nemački vicekancelar i ministar privrede Zigmar Gabriel dolazi u dvodnevnu posetu Beogradu. Gabriel, koji predvodi privrednu delegaciju Nemačke, razgovaraće s premijerom Aleksandrom Vučićem. Prisustvovaće sednici poslovnog saveta i sastanku delegacija dveju vlada. Nemačka je jedan od najvažnijih ekonomskih partnera Srbije. Uoči dolaska u Beograd, nemački diplomat je izjavio da je cilj posete da se Srbiji pruži podrška na njenom putu ka Evropskoj uniji i unapredi privredno partnerstvo.
U nastavku emisije, između ostalog, povodom Svetskog dana sećanja na žrtve saobraćajnih nesreća, ministarka Zorana Mihajlović poručila da broj saobraćajnih nesreća do 2020. mora da se smanji za najmanje 40%.
Hoćemo da učinimo sve da saobraćajnih nesreća bude toliko malo da budemo primer u Evropi, a ne da trenutno budemo jedna od najnebezbednijih zemalja kada govorimo o saobraćaju.
Pre najavljenog Vesti sveta.
Organizacija Islamska država je objavila da je pogubila američkog humanitarnog radnika Petera Kasiga kao upozorenje Sjedinjenim Američkim Državama. Objavljen je video snimak na kome maskirani ekstremista stoji iznad obrubljene glave, prenosa agencije. Kasig je pogubljen iako je za vreme zarobljeništva prešao u islam. 26-godišnji Kasig je otet 1. oktobra prošle godine na putu za grad Deir Ezzor u istočnoj Siriji. Islamska država je na snimku prikazala i istovremeno odrubljivanje glava najmanje 15 muškaraca za koje tvrdi da su pripadnici sirijske vojske, navodi agencija France Press.
U Brisbaneu u Australiji završen je dvodnevni samit grupe 20 najrazvijenijih zemalja sveta. Učesnici skupa dogovorili su se o nizu koraka koji će, kako očekuju, u narednih 5 godina doprineti privrednom rastu njihovih ekonomija za dodatnih 2%. Ekonomska pitanja ostala su u senci oštre rasprave o ukrajinskoj krizi između zapadnih lidera i ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je prvi napustio skup. Detaljnije Jelena Vidić.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin odletao je rano jutros iz Australije, kako je izjavio, da bi se naspavao. Putin je otputovao pre objavljivanja završnog saopštenja na samitu G20, ali je prisustvovao završnom ručku i pohvalio konstruktivne razgovore sa svetskim liderima.
Danas, po mom mišljenju, situacija u Ukrajini ima dobre šanse da bude razrešena, bez obzira koliko to čudno zvučalo. Određene strukture su uspostavljene na obe strane i one bi mogle bolje da obave svoje zadatke.
Putin je i u Australiji upozorio na pogubno dejstvo sankcija koje je Zapad nametnuo njegovoj zemlji. Američki predsjednik Barack Obama rekao je međutim da će međunarodna zajednica i dalje izolovati Rusiju ako Putin nastavi da krši međunarodno pravo i sporazume o okončanju sukoba u Ukrajini.
Rusija ima priliku da krene drugačijim putem, da rešava ukrajinsku krizu na način kojim bi se poštovao suverenitet Ukrajine u skladu sa međunarodnim pravom. Ako do toga dođe, prvi ću predložiti ukidanje sankcija koje imaju razorne posljedice na rusku ekonomiju. Ali ako nastavi dosadašnjim putem, onda će se postojeća izolacija Rusije nastaviti.
Uprkos teškim temama, učesnicima samita domaćin je priredio toplu dobrodošlicu kampanjom nazvanom Koala diplomatija, u okviru koje su se najmoćniji lideri sveta slikali sa torbarima koji žive na australijskom kontinentu.
Na istoku Ukrajine, u blizini Donjecka, počelo je uklanjanje olupine aviona Malaysia Airlines, koji je pre 4 mjeseca oboren iznad teritorije koju kontrolišu proruske snage. Holandski stručnjaci obeležavaju olupinu aviona koja će biti utovarena na kamione. Na popisivanju delova aviona rade i istražitelji samoproglašene Donjecke Narodne Republike. Proces uklanjanja olupine mogao bi da traje 10 dana.
U Rumuniji se održava drugi krug predsjedničkih izbora. Kandidati su premijer Viktor Ponta, vođa vladajuće socijaldemokratske partije, i Klaus Ioannis, predsjednik hrišćansko-liberalne partije. Otvoreno je više od 18.000 glasačkih mesta širom zemlje i 294 u inostranstvu, prenosi rumunska agencija Ađer Press. Prema rezultatima anketa, Ponta ima podršku 54% Rumuna.
Broj saobraćajnih nesreća se do 2020. mora smanjiti za najmanje 40%, poručila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović povodom Svetskog dana sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. U Srbiji ove godine više od 900 dece povređeno u saobraćaju. Prema njenim rečima, prevencija je najvažnija, pa je, kako je rekla, nedavno formirano i posebno telo za bezbednost u saobraćaju, čiji su članovi svi ministri.
Mi ćemo u narednom periodu gotovo za svaku sednicu vlade kao koordinaciono telo pripremati nove i nove, pokušavati da rešavamo postojeće probleme i sa samo jednim ciljem, a to je da do 2020. godine nijedno dete ne pogine u saobraćaju, da smanjimo za najmanje 40% broj saobraćajnih nezgoda. Odmah ću vam reći da nismo zadovoljni brzinom, mi hoćemo da učinimo sve da saobraćajnih nesreća bude toliko malo da budemo primer u Evropi, a ne da trenutno budemo jedna od najnebezbednijih zemalja kada govorimo o saobraćaju.
Dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda biće obeležen i u medijima.
Savet Republičke radiodifuzne agencije pozvao je prvi put sve radio i televizijske stanice da večeras u 19:30 na 15 sekundi prekinu program i emituju spot u znak sećanja na žrtve. Isto će uraditi i sve stanice u Evropi i svetu, jer godišnje u saobraćaju pogine 1,5 milijuna ljudi. Svi programi Radio Beograda priključit će se ovoj akciji.
Međunarodni dan tolerancije biće obeležen danas nizom manifestacija širom naše zemlje.
Počinje i mjesec tolerancije ljudskih prava, a aktivnosti vezane za tu oblast trajeće sve do 10. decembra, Dana ljudskih prava. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić ističe da je, iako je posljednjih godina izgrađen valjan okvir ponašanja, iako su doneti zakoni koji se toga tiču, netolerancija nešto što se u društvu i dalje prepoznaje. U mjesecu tolerancije Kancelarija za ljudska i manjinska prava će s Ministarstvom omladine i sporta, uz podršku više neformalnih grupa lokalnih mladih, organizovati takmičenje Ambasador tolerancije i ljudskih prava. i lajkomat karavan od Subotice do Novog Pazara.
Osnovna ljudska prava jednaka su za sve, ali kakva su prava beskućnika u našoj zemlji? O tome Marina Bajić.
U Srbiji živi oko 30.000 primarnih beskućnika, odnosno ljudi koji nemaju krov nad glavom i primorani su da spavaju na ulici. Sekundarnih beskućnika, odnosno onih koji žive u nehigijenskim naseljima, ima skoro pola miliona. Suštinska razlika između ove dve grupe ne postoji, kaže sociolog Mirjana Bobić. I jedni i drugi imaju osjećaj da su odbačeni.
I da im je svakodnevica krajnje osiromašena, svedena na elementarno, cirkularno preživljavanje. Dakle, nikakvi planovi danas, sutra, preksutra, sav novac koji se zaradi danas, potroši se danas. I ta svakodnevica je, nažalost, balansiranje između zadovoljavanja egzistencijalnih potreba, higijene krova nad glavom i pokušaja da se na neki način vrate u društvo.
U svojoj studiji o beskućnicima Bobićeva navodi da je prosečan beskućnik u Srbiji sredovečan muškarac, samac ili razveden, lošeg obrazovanja, sklon alkoholu, lošeg zdravlja, ostavljen od najbližih. Bez doma ostaju i stari koji nemaju para za dom, a o njima ili neće ili nema ko da brine. Prihvatni centri mogu da pruže privremenu pomoć, a i ona je zbog malih kapaciteta pod znakom pitanja, posebno zimi, upozorava Marijana Kurtić iz prihvatilišta u Kumodraškoj u Beogradu.
Pretvaramo se u čarobnjake u zimskom periodu, treba to sve organizovati, izvesti, ali do sad smo se nekako snalazili. Zimi dolaze sa gangrenoznim promenama na nogama, dolaze gladni, izgladneli, smrznuti, bez garderobe, bez odeće, ljudi koji po nekoliko dana nisu jeli, ljudi koji su u svakom smislu iznureni psihički i fizički, tako da im je potrebno mnogo toga.
Prihvatni centri malo toga mogu da urade jer su glavne poluge rešavanja problema prepuštene lokalnim samoupravama i zavise od njihove volje i novca kojim raspolažu. U Srbiji se po broju beskućnika izdvajaju Beograd, Niš i Novi Sad. Prosečna starost beskućnika je 38 godina. Neki na ulici žive i preko 10 godina. Često nemaju nikakva dokumenta zbog čega teško dobijaju zdravstvenu ili socijalnu negu.
Slušate novosti dana. Konkurs za stažiranje mladih pripadnika albanske, bošnjačke i romske nacionalne manjine u državnim institucijama u Srbiji završava se sutra, a direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović kaže da će četvrtu godinu za redom 10 ili 11 novih stažista imati priliku da se upozna sa radom državne uprave.
40 mladih ljudi je do sada prošlo kroz ovaj program. Ove godine nas očekuje najverovatnije 10 ili 11 novih stažista koje ćemo primiti i koji će provesti 6 meseci na stažiranju, primajući platu, imajući obezbeđen stan u Beogradu. Program stažiranja je otvoren za studente završnih godina fakulteta društvenih smerova i s druge strane ono što je takođe za nas jako važno je da pored završnih godina ovde mogu biti studenti koji su već završili fakultet. Bitno je da su državljani Republike Srbije, da su pripadnici albanske, bošnjačke ili romske nacionalne manjine koje se podržavaju kroz ovaj program stažiranja.
A u nastavku o zapošljavanju mladih bez radnog iskustva, koliko društvene mreže mogu da budu od koristi? Milenko Marković.
Umesto resora financija ili privrede, pomalo neočekivano, na nedavno održanom Dunavskom poslovnom forumu pojavio se ministar prosvete Srđan Verbić. Svoj dolazak je objasnio željom da približi obrazovanje poslovnom svetu, jer, kako kaže, današnje školstvo obučava đake i studente za poslove koji su bili potrebni pre 20 godina. Prema Verbićevim rečima, upravo zato poslodavci traže radnike koji već imaju radno iskustvo.
Veliki deo poslodavaca danas po društvenim mrežama, na primjer na LinkedInu, traži one koji već rade dobro neki posao, pa da ih preuzmu, da im daju malo veću platu, da rade na drugom mestu još bolje. A oni koji nemaju ništa u svom CV-u, ne dobijaju tu priliku. Postoje hiljade studenata koji su više nego raspoloženi da učestvuju u projektima za koje niko ne mora da ih plati, samo da pokažu šta mogu.
Osnivač foruma Burek.com Ivan Minić objašnjava da je LinkedIn mreža koja omogućava korisnicima da podele svoje profesionalno iskustvo sa drugima, tako da veći broj ljudi može da sazna kakve su im kvalifikacije. Mnogi su pomoću LinkedIna došli do posla, ali pre svega zahvaljujući prethodnom radnom iskustvu. Minić ne misli da postoji jednostavan način da se nadoknadi praznina u radnoj biografiji, ali da profil na LinkedInu može da pomogne.
Ono što
što u takvim situacijama jako korisno je da postoji ipak neka istorija, bilo da je u pitanju volonterski rad, bilo da je u pitanju rad na nekim projektima, nešto što je rađeno u slobodno vreme, bilo da je u pitanju neki blog ili učešće u okviru neke zajednice na određenu temu. To su stvari koje svakako mogu da se popišu, gde takođe može da se vidi neka određena istorija, kažem, interesovanja i angažovanja u prethodnom periodu.
Poslednjih godina postala je standardna praksa da poslodavci traže buduće radnike preko LinkedIna. Ivan Minić se slaže sa tvrdnjom da je lako falsifikovati podatke o radnom iskustvu, ali upozorava da je još lakše proveriti njihovu tačnost. Popularnosti LinkedIna doprinelo je i to što za sada uspešno odvaja važne od nevažnih informacija koje se šalju korisnicima, za razliku od Facebooka, gde vas stotine i hiljade ljudi zasipaju besmislenim i banalnim sitnicama.
Od večeras svake nedelje u 20 časova Radio Televizija Srbije emitovaće po jednu premijernu epizodu nove sezone serijala Jagodići. Vladimir Đudović.
Počev od prve sezone sagije o Jagodićima, nazvane Svata ravnica, pa preko nastavka serije koju smo reprezno gledali do pre neki dan, svaku epizodu televizijske priče o banatskim grofovima gledalo je gotovo po 2 miliona ljudi, što je 1/3 ukupnog televizijskog auditorijuma. Pre samo 4 meseca započeto snimanje, koje je trajalo 2 meseca, rezultiralo je sa 10 novih jednosatnih epizoda sabranih u celinu Jagodići poslednji valcer. Stalni režiser serijala je Miroslav Lekić, a scenarista Đorđe Milosavljević. Novi serijal počinje nekih 7 godina od kako se prethodni završio. Jovan, Branko i Lajko, trojica naslednika kuće Jagodića, žive svoje živote uz ostale stare likove, ali autori obogaćuju radnju i novim karakterima. Više od 50 glumaca je učestvovalo u snimanju novih epizoda. Sve su to poznata lica iz pozorišta, sa filma i malih ekrana. Tri glavna lika, braću Jagodić, glume Ivan Bosiljčić, Gordan Kičić i Dejan Lutkić, koji je istovremeno i koproducent serijala.
Vrlo specifična stvar danas u ovom vremenu u kome mi živimo, da jedna serija ima 3 sezone, jedna serija ovakvog karaktera, koja priča neku priču iz prošlosti, dakle priča neku priču iz epohe, iz nekog drugog vremena, ali nas u isto vreme podsjeća na ovo vreme u kome mi danas živimo, sa istim ili bar sličnim teškoćama sa kojima se borimo na drugačiji način. Do sad smo prosto dokazali sa prethodne 2 sezone što se tiče gledanosti da možemo da budemo u određenom vrhu i dokazali da komercijalno i umetnički može da se pomiri i da te dve stvari mogu da idu jedna uz drugu, a bez toga da jedna i druga trpe na ovaj ili onaj način.
Dakle, od večeras u 20 časova, svake nedelje sve do kraja januara, po jedna premijerna epizoda serijala Jagodići, poslednji valcer, sve to na prvom programu Javnog servisa Srbije.
Pre sporta podsjećamo još jednom na najvažnije vesti ovog dana. U Obrenovcu 10 porodica čiji su kuće poplavljene u maju dobilo je nove domove. Prema rečima premijera Aleksandra Vučića, sve preostale kuće biće završene do kraja godine. Novi dokazi u slučaju napada na biznismena Milana Beka ukazuju da nije reč o naručenom profesionalnom ubistvu, ponovio ministar Nebojša Stefanović. Primer Gorana Pečevića predstavlja čisti slučaj u kojem su se pare od banaka uzimalo s pomoć političara, smatra premijer Vučić. U centru Beograda otkriven spomenik ruskom caru Nikolaju II. Romanovu, spomenik novi simbol prijateljstva, poručio predsjednik Tomislav Nikolić. Završen dvodnevni samit grupe 20 najrazvijenijih zemalja sveta. Ovaj samit obeležila rasprava o ukrajinskoj krizi između zapadnih lidera i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Finale završnog teniskog Masters turnira u Londonu od 19 časova Đoković Federer, a ko ima veća šansa da pobedi, pitanje za kolegu Dejana Nikolića.
Po statistici, Đoković je večeras favorit u meču sa Federerom i kolumnista USA Today-a Douglas Robinson objavio jednu zanimljivu studiju gde se vidi da je Đoković od 2011. neponovljive godine ubedljivo bolji od Nadala i Federera. Đoković je osvojio 6 Grand Slamova, Federer 1, Nadal 5, ali Nadal ne igra u Londonu i dakle po tim nekim statističkim podacima, ali i po igri koju je prikazao u Londonu, Đoković je, možemo reći, blagi favorit u odnosu na Federera. Sinoć u polufinalu, podsjetimo, Đoković savladao Nishikorija sa 2-1, Federer Vavrinku takođe istim rezultatom, mada je Vavrinka propustio čak 4 meča lopte. A u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi Crvena zvezda će u derbiju 19 časova dočekati Krku. Crveno-beli vodeći su na tabeli sa maksimalnim učinkom u 7 kola. Slovenački sastav je na 4. poziciji. 2 sata ranije Megavizura je domaćin Solnoku, a Partizan je juče slavio, podsjetimo, kao gost protiv Levskog. O ovim i ostalim događajima u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Eko.
Vijadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019 42 4245 ko vam je najbliži prodavac Vijadrus kotlova na čvrsto gorivo. Vijadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Najtoplije u ovom trenutku je u Nišu, tamo je 14 stepeni, 10 je u Somboru i Novom Sadu, u Kragujevcu 11, u Beogradu 9. Vreme sutra.
U Srbiji ujutru oblačno sa slabom kišom, tokom dana na jugozapadu i zapadu razvedravanje. Jutarnja temperatura od 5 do 9, najviša dnevna od 14 do 17 stepeni, u Beogradu do 15 stepeni. U narednih nedelju dana pretežno oblačno, mestimično s kišom. Od srede hladnije, na planinama moguć slab sneg.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.